Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška. Pirmas tomas. Aštuntas paragrafas. Tikyba lietuvių ir žemaičių. Lietuviai ir žemaičiai posėjo šilimą arba tą galybę, kuri visą gaivino vadino perkūnu arba perūnu, kaip po perėtoje arba pradžia viso to, kas yra regimų ir neregimų pasauliai, tai yra vadino perkūnu tą galybę, kuri išperėjusi visus stebuklus pasaulės ir dangaus savo išminčiai ir malonę, noris pati neregima, bet regima juos gaivina, gūžia ir kutina visą savo perą it motina savo vaikus. Vadina jį večuoju tėvu arba aukštėju, arba aukštuoju tėvu, visagysčiu, vaizgamčiu, gyveleižiu arba gyveleidžiu, ake pirmu, žvaigždžiščiu, didžiuledo, arba kaip šiandien iš gudiško vadinamų yra sutvertoju. Kaipogi šiandien dar lietuvių ir žemaičių kalboj sakoma tebėra. Ant ko Dievas yra leidęs kokį žmogų ant žemės, tas tuo ir yra. Leisti lietuviškai valyje tą, ką gudiškai žodis sutverti. Ir tai yra senose knygose parašyta. Viešpats Dievas, įkurdamas šį pasaulį, pirmąją dieną leido žiburį arba šviesą, antrąją leido vandenis, trečiąją leido gyvį ir augmeniją ir taip toliau. Tas večasis tėvas, pagal nuomonę senovės lietuvių ir žemaičių, gyveno kame tenai danguje aukštybėse ir vaikščiodamas ant debesų dabojo į žmonių veikalus ant žemės. Kaipogi šiandien žemaitė per kūnį įgriaunant rodo į dangų savo kūdikėliui sakydama tuo žodžius. Titis skelbės arba bočius griaudžia. Lietuvis ar žemaitis šiandien dar, kur dingęs, nužvarbęs ar nuvargęs, šildydamos visuomet geidauja tos meilingos galybės, idant jį gūžtų ir kutintų tai žodžiais. Oi titi titi, oi titi titi. Prašaleičiai, nežinodami lietuvių kalbos, iki šiai dienai stigavoja lietuvius ir žemaičius senovėje per kūniją už dievą garbinusius. Bet žinovas tos kalbos žino gerai, jog kas kitas yra kalboj per kūnas, o kas kitas per kūniją. Tikėjo dar esančią tą galybę didžiai meilingą, išmintingą, didžiai gerą, malonę ir teisingą, todėlgi suspaudimuose ant šio pasaulio pagalbos bei paguodos meilavo, o nustipus už gerus darbus aukštybėse saldaus atilsio, o už nedorybę amžinos karonės pekloj vylės. Kaipogi pagal jų numanymą, kame tenai ta galybė aukštybėse gyvendama nustipus, kaip sakiau, doriems už viskarėse, už tėvainę ir liuosybę, davusi antrame gyvenime gražią žmonas, skanius valgius, saldžius gėrimus ir baltus drabužius vasarą, o žiemą minkštose lovose gulinusi, kurie tenai iš didžios sveikatos juokavę ir linksminėsi. Bet nedoruosius, siuntinus į amžiną pragarą rūpintis ir visokių kančių kentėti, kuriems tenai be atlydos, pikčiurnos ir raganos vidurių stasė ir dakanojo. Nebūdami vienok apšviestais, dvasia šventa klaidžiojo savo nuomoniai, kaipogi visą tą, ko pasauliai savo protų negalėjo permanyti ir išguldyti, pravardavo ypatingų vardų ir godojo, kaipo galinti daryti žmogui piktą ir gerą. Jiems rodės kiekvienas sutvėrimas savo valdymyra turys, kursai savo vieną veislę terūpinas. Senieji lietuviai ir žemaičiai negebėjo bažnyčiose melstis ir nekentės tuomenų bei rodveidžių padėvintų. Kaipogi, stebėdamos į visus darbus ir galybę per kūno, tarės jo didybę regį, todėlgi garbino ir godojo jį kaip o galybę, gūžiančią ir kutinančią visą pasaulį savo malonę, laukė po žuolais, kuri ir altorių jam laikė. Turėjo vienok žinyčias, kuriuose teiravos, kaip prištis didžiose notyse ir reikaluose namų ir ūkės. Tokių ažuolų po kuriais, kitą kartą žemaičiai lietuviai meldės, šiandien vienas pats tebėra žaliujas kuršia, o šputės pievoj laukuose Švento Petro bažnyčėlės, pas kurį sako nesa dar 100 metų, kaip letvežiai arba žemgaliai, lietuviai ir žemaičiai susirinkdami maldę perūną arba ledo senu būdu. Žemaičiuose viensai stuobris, baubliu vadinamas, tėra žinomas, kuriame jo mylista poška gyveno ir jį aprašęs vietoje apskelbė. Tarp senovės ažuolų už visus garbingesnis buvo ažuolas Nadraujos, regis Rusnės saloj ant Siro šaltenio, skersumo 12 kurpių turėjęs, o savo kuplę galūnę pačius debesius ramstęs, žiemą ir vasarą žaliuojas ir nuo to šventu vadinamas buvęs, ties rūmais viešpaties, kame ir žinyčia buvusi, kurioj amžina ugnis rusėjusi. Yra minavojama, jog buvusio žinyčios Rusniai, Palangoj, Dzievaltavę ir Panemuniai, bet viena Vilniaus žinyčia tėra aiškiai aprašyta, kurią tuo jau regėsim. Visų senoji vienok žinyčia rodos Rusniai buvusi. Nuo garsumo tos Rusniai žinyčios, apie kurią viršiaus minavojau, prašaleičiai, vidutiniuose amžiuose ne viena apygarda sparusio, bet žemaičius, Lietuvą, Kuršą, žemgalius, ledgalius, krievius arba krivičius, merus, muromus, vesus, įgumius vadino Rusija nuo to, jog tos visos giminės klausė visų aukščiausio kunigo nuo prašaleičių krive krivaičių vadinamo. Arabų raštininkai 10-ame amžiui gyvena, 912 metais gimus Kristui sako apie dabar minavotus rusus. Degina savo numirelius lygiai su jų gyvoliais. Namų padarga ir gašyba, žmonos pačios, jų vyrams mirus, deginos saunoriai. Mirus turtingam dalijo palikimą į tris dalis. Vieną dalį davė gentims, už antrą pirko lavonui įkapės, o trečiąją dalį stipai arba palaidojimo gėriniai paliko, ant sudegintų numirelių kasė kapus arba kalnelius. Giminės rusų neturi viešpaties, bet tik tai ypatinga dievo įstatymą, nusprendus jų vyresnejam, jai šalim netinka, gal vaidytis ir kardą savo teisybę daryti. Kaipogi nuo visų senųjų laikų visas tas pašalys šventu buvo vadinamas, kaip viršiaus regėjom, jog Valdymiras Nemunas, iš Kartaginos atėjęs jūroms pagal, su savo ūkininkais metuose 1115 pirmgimimo Kristaus į Žemaičius ir saloj Rusnė žinyčia įkūręs, kurioje amžina ugnis rusėjusi ant garbės perkūnui. Saugojusios tą ugnį kunigės mergaitės, ugnasargėmis vadinamos, kurios apsižadėjusios buvo visą amžių mergauti ir šventą ugnį kurstyti. Užgesus tai ugniai, pats viešpats, skylęs su kunigais iš visų didžiausio akmens, klaupęs po šventų ąžuolų bei apen sukūręs ugnį ir kaltasias ugnasargės tenai numetęs. Ta žinyčia buvo senoviai taip didžiai garsi ir pagirta, jog tenai tvinos vietas nuo rytų ir vakarų, už vis gudai, jau krikščionimis būdami, ėjo tenai teirautis, kokiai nočiai nutikus, kaip tenai ryštis. Ką rodo ne vien raštai ir pasakos, bet pinigai grekonų, rimionų ir net kitų nežinomų tautų tenai randami. Ne vien dar patys pinigai, bet ir kiti daiktai šiandien taip vadinamoj Nadraujoj, Sambijoj ir Panemuniai iškasami tasti gavoja. Prašaleičiai vidutiniuose amžiuose, kaip sakiau, nuo tos Rusnės žinyčios visus žemaičius ir Lietuvą Rusija vadino. Patys vardai tūlų gudų dievų yra regimai nuo lietuvių pažyčioti. Pas tą žinyčią klestėjo ir žalesis ąžuolas, kursai apdirbtas buvo apsukurtina siena, 14 kurpių aukšta, brangiomis, brangesnėmis gelumbėmis bei drobėmis nusakstyta, jo kamienė buvo 3 uoksai, kuriuose stovėjo rodveidžiai 3 dievybių, tai yra perkūno, patrimpo ir piktkulio. Vilniaus žinyčia yra dar aiškesnėje aprašyta. Šventaragis, didysis Lietuvos kunigaikštis, gražiame žaulyne ant santeklio Vyliaus ir Neries upių, šiandien Vilijos ir Vilenkos, kurioje vietoj dabar katedra Vilniaus riokso, padėjo pamatus garbingai žinyčiai, o sūnus jo Gereimantas metuose 1285 ją nubengė strūnyti. Buvo akmens trobesys. 150 mastų ilgas, 100 platus, o 15 aukštas be stogo. Vienas teturys pereinamas duris per koplyčią, kurioje šventi ir stebuklingi daiktai buvo laikomi. Apačioj tos koplyčios buvo rūsys, kuriame laikė šventų žalčius ir varles, o ant jo čiukuro buvo bonė, 16 mastų aukštesniai už sienas bažnyčios, kurioje timsojo medžio stuomenis dievalio, pargabento iš šventų Palangos girių. Pati koplyčia su bone buvo plytų. Tuo jau prieš tą koplyčią stovėjo altorius nuo 12 laiptų stulpeliais apeiliuotas, kurio viena laipta pustrečio masto aukštį, o 3 platumo turėjo. Viršui pašaliai to altoriaus apkaišyti buvo taurių ragais. Pats jo viršus ketvirtainį 9 mastus platumo turėjo, o visas altorius aukščio 35 mastus. Alviena laipta altoriaus buvo paskirta kiekvienam saulės ženklui arba zodiakui, ant kurios tą dieną atedegindavo pyrą, kurioj saulė žengė į tą ženklą, atsitolindama rudenį ir grįždama pavasarį. Ir taip ant visų aukštosios laiptos buvo ženklas vėžio, o ant visų žemosios ožeragio. Vieno kantų laiptų nekūrinos tikroje pyra, kaip pagonys tarė, bet tenai stovėjo patys paveikslai liūto, mergo, žuvies ir taip toliau, iš vaško nudirbti. Ant paties aukštojo altoriaus tekūrinos gyvolių apyros šventomis dienomis, ant kurio vienok šventa ugnis dieną ir naktį rusėjo, saugojama nuo kunigų arba kunigių tam paskirtų. Viršui to altoriaus buvo taip keista įlinkmė nutaisyta, jog nei lytus, nei darganos, nei vėtros negalėjo tenai ugnies gesyti, nei blaškyti, bet juo vėtruotie, juo dar aukščiaus, jos liepsnos tvaskėjo. Pačiame altoriui buvo kambariai, kuriuose laikė indas ir kitus įrankius apierų. Į rytus to žinyčios buvo rūmai paties kunigaikščio, tai yra kunigų vyresniojo, ant jų viršaus apvalibonė dėl žiūrėjimo saulės ir žvaigždžių tako, idant žinotų teisingai, koksai mėnuo yra, o pagal tą galėtų teisingai pirmąją dieną ant jo laiptos apyra deginti. Kas metą naujųjų metų dieną į sieną tos bonės įmūrydavo plytą, kuris skaitlių metų rodė. Pasaka yra užrašyta, jog didysis Lietuvos kunigaikštis Šventaragis, norėdamas tą žinyčią dirbinti, išsiuntęs būk 2 metais pirmiaus 1283 į žinyčią Nemunaičių, regis Rusnės, teirautis apie ateinančią laimą naujosios žinyčios. Nemunaičių žinyčia būk apreiškusi, jog bus pabanga žinyčiai Vilniaus ir pagonybei. Tas apreiškimas – kaip to jau regėsim, įsipildė, kaipogi lietuviai 100 metų sukakus persikrikštijo ir minavoniai dvilypį kryžių įdėjo į žemę savo ūkės, kurią šiandien dar gal regėti Lietuvos ūkės žymiai, kaipogi tą žinyčią krikščionys metuose 1386 baltojoj nedėlioj sugriovė, ant kurios ir ūriokso šiandien Vilniaus, kaip sakiau, katedra. Tarp 3 dievybių gyvenančių žaliajame ąžuole visų didžiausias buvo perkūnas arba didis ledo, tai yra pradžia ir gūžėjas pasaulio bei visų jo daiktų. Jo veidrodis reiškė galybę jo veide, pavėdus į bočių, skruostais raudonais, garbanota barzda, galva aptekusia liepsnomis, kuriomis savo sutvėrimą arba perą kūtino ir gūžė šildydamas vilyčias rankoj turėjos. Po vizijų to dievalio galėjo dar neseniai regėti Kaune ant skliautų senos perkūno bažnyčios timpsantį, kurį urėdas Vilniaus metuose 1824 liepė nukulti, vienok jo palaikus šiandien dar keleivis praeidamas dar regės. Pasaka tenai tebėr nuo didžiai senų laikų, jog toj bažnyčioj ištekėdamos mergos kunigavusios. Griaudžiant perkūniai, žmonės tarė tą dievalį su jų viešpačiu bylant, todėl gent veido nupuolę meldės iki išsigaidrijant. O kunigai tuo tarpu po ažuolai susirinkę graudinos vietą pamokslais, idant metavotųsi savo nedorybėse ir grįžtų ant kelio teisybės ir dorybės. Nutrenkus perkūniai žmogų arba namus uždegus, kunigai stigavojo juos mylimus buvusius nuo perkūno dievo, kaipogi jie patys linkėjo sau tokios giltinės arba smerčio. Ant garbės jam degino amžiną ugnį ąžuolo medžiais. Antra dievybė buvo vadinama Patrimpas arba Deivis pavasario, kursai turėjo veidą pavėdų į grakštaus jaunikaičio, o galvą varpų vainiku apklėstą. Jisai buvo dievų vaisių, brandos vykimo, laimos bei laimingo gyvenimo. Degino jam ant apyros mirą, o žalti jo gyvolį puodelį atdengtą pienų lakino. Jo šventė buvo pavasarį sniegui drimbant šventinama, ant kurios šlakstė krauju gyvolių ir žmonių šaknis žaliojo ąžuolo, idant linksmai auktų. jaunuomenė traukdama į karę, sutikusi žaltį kelį sakė, laimėsim, mūsų dievalis Patrimpas yra su mumis. Trečioji dievybė vadinos Pikulis arba Piktkulis, tai yra deivis giltinės arba smerčio, senis veido išblieškusio, rūsto bei garbanota barzda, įkapėmis apsigobęs, galva nuo metu aprutulta, nuo patys povyzeus didžiai nuogastus. Žmona jo buvo giltinėje, tai yra smertis. Jo pasiuntinys ir tarnas vadinos Drepkulis, kursai įsiūstas į svietą, susigluosnevęs tenai su merga Mogilė, tai yra deivė kančių ir nelaimių. Patys žvėrys bei nedori žmonys tą deivį tegodojo. Buvo dar didi dievybė vadinama Kuros, kurios būda žodžiai patys kartuvės, įkurės, kurti aiškiai rodo. Jis laimino žmonės, pradedant naujuose namuose gyventi. Jos šventė buvo šventinama rugius nupjovus. Jo veidrodį kas metą nauja dirbo. Prieš tą dievybę stovėjo ožio kailis, įspilojęs į stiebą, septyniais sieksniais aukšta. Jaunuomenė susirinkusi ant jo šventės linksminos, o kunigas tuo tarpu apiravojo tam dievui pieną, midų, pims krajus grūdus, visokių javų ir vaisių, galva ir uodega struokės. Paskui kunigas ant kūlio palipęs pamokslą žmonėms pasakė ir stiebą išvertė, bei žolės jiems po truputį išdalijo. Šventės bengės gėrynė. Kiti dar dievai lietuvių ir žemaičių buvo Aitvaras, deivis neskalsos, Kaukas, deivis kalsos, Jevinė, deivė javų, Gražulė, deivė gražybės, Laima, deivė vykimo, Žemeliukas arba Zamolksis, deivė žemės ir Laumė, deivė nelaimos. Daug galėtų dar rašyti apie tuos, bet trumpumas mano rašto neleidžia to daryti. Šventais dar vadinos pas juos tie kalnai arba kapai, kuriuose garbingi vyrai, tai yra karvedžiai ir didi įstatytojai palaidoti buvo. Lygia dalia karvietės šventomis buvo vadinamos, kuriuose nei žambios mėgino, nei kelio darė, nei griovio kasė, taip pat buvo vadinami šventais tūli šaltiniai, pas kuriuos patys kunigai te galėjo artintis. Ugnį ir vandenį turėjo taip pat už šventus, bet vanduo buvo stipresnis, kaipogi pačią ugnį gesė. Taip pat akmenys, ant kurių apieras javų ar žuvių dievams degino, buvo šventais vadinami. Sako dar, jog netoli nuo Kernavės, senosios lietuvių buveinės, žmonės neseniai dar tokius atminimus senovės darė. Buvo dar taip pat lieknai ir girio šventomis vadinamos, į kurias patys kunigai ir žmonės galą daromi arba apžadus pildydami te galėjo įžengti. Kitiems visiems buvo užginta. Nuo to gal alvienas lengvai lemti, dėl ko atmenamai dar Lietuvoj bei Žemaičiuose neįžengiamos girios buvo, tarp kurių žalioji bei juodoji giria pačiose Dainėse yra minavojamos. Žemaičiai ne vien taupė ir augino girias, bet ir gyventi juose didžiai mėgo, kaipogi namai, patys vienkėmį apaugę medžiais, du kartu yra brangesniais, nekaip plyname lauke vėjų plėšomi. Tarp pačių medžių buvo vadinami šventais už visą žuolai, kuriais šventą ugnį kurino ir pats kunigas juos tegalėjo šventų kirvių kirsti, niekas nedryso su jo vyčia žmogaus tvoti, nei jo šaką piktadėję karti. Beržus ir klevus godojo į šventus, jog jų sula jiems skanų gėrimą davė, o liepas, jog juos apdarų šelpė, beždžius, jog vaistį davė. Šiandien dar tie medžiai yra didžiai taupomi, kaipogi visų reikalingieji butoj žmogui gyvenančiam. Ne vien medžiai patys godojami buvo, bet dar jų amalai stebuklingais vadinos, kuriuos dar praėjusiame amžiui už visų brangiausias vaistis turėjo. Tarp čiuskių, kirminų, žaltys už visus buvo juo gerbiamas, o už namsargą turimas. Kas linkėjo tą namsargą į savo butą įgauti, meilavo vaidelės įdant tenai namus atneštų. Kursai atėjęs rado jau skomį padengtą ir tuo jau, iš ančio žaltį išėmęs, rinkį apvedė ir midum jį sušlakstęs ėmė pats pietuoti, o žalčiui pieno lakti padėjo. Kursai tenai pasišėręs nuo stalo nuslinko ir troboj kerčioj nugulė ir taip namų apginėjų tapo. į naujus namus taip įsikurdavo. Visų pirma, įleido į vidų naujo trobesio gaidį bei vištą, kurių dviejų niekuomet negalavo. Paskui juos ritindavo du kukulių duonos. Vienas tarp jų dviejų ženklino vyrą, antras moterį. Kurs iš jų dviejų berėtėdamas, aukštynoksai apvirto, tam tarp moterų ankstesniai lėmė giltinę arba smertį. Tos duonos patys gaspadoriai nevalgė, bet nabagams išdalijo. Pirmasis svetys, įžengdamas į naujus namus, asloj tabalus mušė, tuo žodžiu sakydamas. Taip gal tame trobesy laimelė su skalsele tabaluoti. Į kurias bengės gėrinę, kurios palaikus kame nekame žemaičiuose gal regėti iki šiai dienai. Nuopjuvų šventė taip pat šventinama, seni ir jauni visi ėjo į dirvą javų pjauti. Bet iki nepradėjus vaidelė turėjo dėkavoti dievams už javų pavykimą, jei nebūtų pavykę, lūgojo nuo dievų skalsos ir sveikatos lygiai su pjovėjais, kurie paskyrė tarp savęs išmintingą vyrą su pjovę pėdą, įdavė jam namo gabenti gaspadiniai, o pjovėjai, nedasilytėdami javų, laukė jo pargrįžtant. Nupjovus javus, apklėstę resnąją moteriškę varpų vainikų tų javų, kuriuos nubengė, vedė namon dainuodami ir pasveikinę namų gaspadinę, atdavė jai varpų vainiką, kurį troboj į gembę pakabino. Tų apjuvų palaikus kame nekame Lietuvo ir Žemaičiuose šiandien gal dar regėti. Žemė šventę varsta nuvokus taip šventino. Ant vėžlybos komio, apskleisto kvepiančių šienų, padėjo duona ir pilnas Tauragės midaus. Veislės gyvoliai buvo tenai ant apyros atgabenti, gaidys su višta ir tekis avinas su ave, kuriems kunigas malda šnipždėdamas uždaužė pirmąjį sykį, o stovintieji pribengė tuos gyvolius, šaukdami žemeliukės tai žodžiais. Žemeliukė, tave guodžiojam tą apyrą, dėkavodami tau, jog tu mums praėjusi metą skalsinai ir mus veikus užlaikiai, būk ir toliau ant mūsų taip maloniu. Vaitelė, nupjovus mėsos kasnelį, metė į trobesio kerčią, o atlaikus ant apyros degino, linksmindamos siurbė iš tauragių saldų midų. Anto šventės turėjo gaspadoriai savo šeimyną nuvaišinti ir susibarusieji tarp save susitaikinti. Rodos nuo tų laikų šiandien dar žemaičiai tebminavoja tuo žodžius – žemė šventa, žemalė šventa arba žemynėlė žydeklėlė. Pakilėk mūsų rankų darbus. Regis maldos palaikas. Alus dar buvo vadinamas žemgerinis, kurį darė tai šventei. Naujus metus šventino sauliai pagrįžus į pavasarį apie kalėdas, ant kurio šventės blukus vilko, kaip o ženklą vargų ir bėdų praėjusių metų, kuriuos apvalkiojęs po artimus kiemus, sudeginos, vildamos vargus ir darbą atenčio meto lygiai sudeginsia, kuri doba šiandien yra minavojama tulose apygardose žemaičių. Šventė pavasario arba patrimpo buvo žiemai skriejant. Patys žodžiai – drimbu, šlapdrabu, sudribęs, jos būda rodo – anto šventės vaitelė, meilaudamas nuo dievybės pavasario, sakė, tu virdai žiemą, žaliuodink pievas, daržus, gires ir krūmus, paėmęs paskui tuščią tauragę, siurptelėjo tris kartus ant galvos statydamas. Antra vaidelė, jo užpakalį stovėdamas, su nusižeminimu maldavo visų pirma per kūną, sakydamas, duok mums giedrą ir lytų reikalingų laikų, giniok mus nuo piktų dvasių, mušk piktkulį su visais jo tarnais. Antrą kartą nusisukęs į saulę, sakė, duok žiburį ir šilimą, idant vyktų žmonys, gyvoliai, žolės ir medžiai. Trečią kartą ant patrimpo atsigrėžęs, klūkė apstaus vaisiaus ir taip didžios brandos, idant klėtys lūštų. Šventė bengės gėrinę, kurią diduomenė pradėjo, o algočiai bengė. Buvo dar garbinga šventė, vadinama senų laikų švente, kurios seni ir jauni nusilgėdami laukė. Asloj erto trobesio pailguotina ugnį sukūrus, vaidelė stojas aukštesniai už visus, meldė tai žodžiais. O jūs, gailingi dievai, uikit visas nelaimės jūrą, kur nei noktynė auga, nei gaidys gieda. Pabengęs vaidelė tą maldą, ėmė pasakoti apie pradžią svieto, apie karės ir žygius tos tautos. Paskui pašventęs ožį, užgrūstino visą tautą vardu dievų, idant neapleistų įstatymų ir apsiejimų savo bočių ir probočių. Pabengus vaideliai tą graudingą pamokslą, visiems giesmę gėdant kunigas Kirvaitis vadinamas ožį aukštyn iškėlęs nudaužė, o vaidelė jo krauju visa šalis sušlakstė, kuriuo paskui žmonės savo gyvolius girdė ir šlakstė. Tuo tarpu ožio mėsą kepant, kitas vaidelė pamokslą sakė, baltas galvas arba motriškasias girdamas, kurios tenai kėpius vyriškiesiems, kurie abiem pusėm ugnies pablaka sėdėjo, per ugnį tol mėčiojo, kol jie iškepė. Tuli žmonės sugraudyti, pamokslo vaidelės išreiškė jam savo nuodėmes, kuriuos jis už plaukų nutvėręs lazdą apkūlė, idant metavotusi. Linksmindamies paskui valgė kėpius su kepta ožyna. Likusiuosius atlaikus ir kaulus nuo tos vakarinės, idant žvėris nesumaitotų, į žemę sukasė. Ta šventė tai buvusi mylima lietuviams, jog prūsuose gyvenantieji nėra dar 100 metų, kaip tą šventę pasislėpę, dar šventinę krikščionimis būdami. Šventė per kūno arba didžiojo ledo šventinama buvo vasara, pievom žydint, medžiams kleščiant. Ant kurios jaunuomenė linksmindamos visą naktį į trimitus pūtė, ugnį kūreno ir laukuose tansevojo, už vis vaikeliai, mergaitės, rūtus darželiuose skynė bei vainikus pynė. Tai deiviai ne vien gražybė priderėjo, bet ir išmintis, kai pogi kas nemėgojo tą naktį, tas galėjo ryto metą daug daiktų matyti, tarp kitų saulę tekančią tansevojant. Dienovidžių lankė linksmindamies šaltenius, kūlius garsius ir kitus stebuklingus palaikus savo tautos. Patarlės, kalboj tebminavojamos, tą šiandien aiškiai rodo – tarės saulės amžių gyvensės, arba tibė saulės amžių gyvensi, arba nei saulės duktė negal jam įtikti. Šiandien dar žemaičiuose tebėrto šventės palaikai vadinami Švento Jono naktis, apie kurią daug dar galėčiau įvairių daiktų papasakoti, jei trumpumas mano rašto leistų. Apieras visuomet degino saulei tekant, kad viešpas su dievais bylojo, bet kokią dieną, kokiame mėnesį reikėjo jas deginti, su tuo jis patsai ryžos. Apieras bei apžadus darė dievams ne vienoj rusnėj žinyčioj, ir ne ties vienu visuomet žaliuojančiu ąžulu, bet ir visose kitose žinyčiose, kur šventa ugnis rusėjo. Degino ant apieros dievams mirą, gintarus vašką, paukščius, žuvis, javus, vaisius, taukus, gyvulius apžadėtus, kuriuos turėjo gyvus į žinyčią atvesti ir ties altorium kunigui atduoti. Kursai įpratimas neseniai dar tarp žemaičių krikščionų tebe buvo, kaipogi yra atmenančių žmonių, kurie regėjo, jog po 2-3 vyrus susikibę vedė į bažnyčią 2 ant apiero žadėta, iki pat didžiojo altoriaus ir tenai vadovai kryžių šventą pabučiavę grįžo su jaučiu laukan, kuriuos varpininkas šiupelę pasibraukęs per bažnyčią palydėjo. Kūdikius, tuo gimus aklus ir luošus, dievams ant apieros degino. Ligonys smarkiai sirgdami vaistėjos pirma beržų sula, paskui gėrė šventos ugnies pirkšnis. O jei tos vaistės nemačiojo, tuo kartu patys ligonys dievams apieron deginos. Tėvai arba gentys tokius ligonys degindami sakė, eik per kūnui tarnauti iki mums ateinant. Tos apieros turėjo saviep daug kebelių, kurias kunigams reikėjo numanyti ir žinoti, kaip išguldyti svietui tą, ko jis norėjo žinoti. Kaipogi lengvai liepsna apieros tvaskėjo, ar staiga, ar sproginėdama pašlaujai, ar stačiai padangės kilo, visa ar pusė apieros sudegė, juodi dūmai ar balti rūko, lytus ar vėtros apieros ugnį užgesė, riebumai ar pati apiera šalyse užuodžiama buvo. Gyvolis ant apieros vedamas taikiai ar kuldamosėjo, kraujas tekėjo ar sulojo, ant galo kokios barvos buvo pelenai apieros, visą tą buklus ir guvų žinovai kunigai turėjo žinoti ir giminėje preikšti. Tie kunigai, kurie su pagalba gerų dievų lemdavo, vadinos žiniais, bet tie, kurie piktų dvasių teiravos, vadinos burtininkais. Tarp jų vieni nuo vėjo, nuo oro, nuo žvaigždžių, kiti nuo lėkimo paukščių, nuo sparno lėmė, nuo togi ir vadinos vėjonys, oronys, žvaigždžionys, lėkutonys, sapnionys, kaipogi pagal jų nuomonę, paukščiai, žvaigždės ir kiti sutvėrimai ne savo išminčia reiškia žiniams laimą ar nelaimą, bet liepimu kokios tenai galybės, jiems nežinomos ir nesuprantamos.